Rohingya faciəsi yoxsa vicdanların susması? Dünyanın bir ucunda köhnə gəmidə yüzlərlə insan aclıqla mübarizə apararkən, yollandıqları hər sahil onları geri çevirib acından ölməyə tərk edərkən, əslində bütün dünyaya sirayət edən vicdansızlıqla qarşılaşırıq. Dünyanı bu səfalətə öyrəşdirən, bu qorxunc mənzəriyə laqeyd qoyan nə idi? Gəmi ilə dolu insanların balaca bir torpaq sahəsinə ayaq basmasını rədd edəcək vicdan necə formalaşdı? İnsanlıq bu zalımlıq səviyyəsinə necə gəlib çıxdı? Gündəlik həyat davam edərkən, bəziləri işə gedir, bəziləri axşam yeməyində qonaqlarını qəbul edir, bəziləri sosial şəbəkədə paylaşdıqlarını izləyərkən, Myanmadan qaçanları daşıyan gəmi qara sularda ölüm səyahətinə tərk edildi. Mühərriki sıradan çıxan gəmidə acından ölmə həddində olan Rohingya müsəlmanlarının quruya çıxmalarına bütün ətraf ölkələr qarşı çıxdı. Onlara bir çadır verməyi, onları öz bağçalarında, meşələrində, bomboş qalan ərazilərində görmək istəmədilər. Oyunlara, dəvətlərə, bahalı paltarlara, avtomobillərə, alış-veriş və turizm mərkəzlərinə xərclədikləri pulları bu məzlumlara ayırmağı çox gördülər. Bu fağır insanların halına necə çarə taparıq demək əvəzinə, onlardan necə xilas olarıq deyə düşünməyə başladılar. Qaçqınları geri çevirmək məsələsində bir-birləri ilə sanki yarışa girdilər. Əlbəttə ki, hər rəhbər və idarəçi bu şəkildə düşünmür. Əlbəttə ki, Rohingya müsəlmanları üçün səfərbər olmuş ölkə xalqları vicdanlı insanlar var. Amma siyasətdə sözü keçənlərin son qərarları illərdir davam edən önəmli bir faciəni bütün çılpaqlığı ilə yenidən göz önünə sərdi. Rohingya müsəlmanları başqa ölkələr tərəfindən rədd ediləcəklərinə, ölümə baxmayaraq köhnə gəmilərdə dənizə çıxırlar. Bir insanı belə bir çarəsiz hala nə sala bilər? Myanmadan yola çıxıb dənizdə mühərriki xarab olan və içində onlarla insanın acından həyatını itirdiyi, yollandığı hər ölkədən rədd edilən gəminin İndoneziya tərəfindən qəbul edilməsi ilə problemlərin həll edildiyi düşünülməsin. İnsan tacirlərinin məskəni olan Taylandda ötən aylarda kütləvi məzarların aşkar edilməsi insan tacirlərinin qanunsuz fəaliyyətlərini durdurmuş kimi görünsə də, həqiqət o şəkildə deyil. Hazırda Myanmada yola çıxmış və dənizlərdə hərəkət edən gəmilərdə təqribən 8000 insan var. İnsan tacirləri artıq köçkünlərdən son ödənişlərini quruya çıxdıqda yox, dənizdə olarkən alır və gəmini tərk edirlər. Malaziya və İndoneziya kimi müsəlman ölkələrin xalqları köçkünlərə yardım əli uzatmaq üçün hər şeylərini səfərbər edərkən, ölkə rəhbərləri köçkünləri qəbul etməməkdə israrlıdır. Myanma rəhbərliyini məsul tutaraq bu problemin özlərindən uzaq olduğuna dünyanı inandırmağa çalışırlar. Halbuki bu müsəlmanların problemi insanlıq problemidir. Necə bizdən uzaq ola bilər ki? Malaziya Xarici İşlər Nazirliyinin Bangladeş, İndoneziya və Tayland nazirlikləri ilə görüşərək problemə həll yolu axtarmaları əlbəttə ki təqdirə layiqdir. BMT baş katibi Ban Ki-moonun mövzu ilə bağlı Malaziya və Tayland baş nazirləri ilə görüşməsi və gəmilərdəki köçkünlərin xilas edilməsi üçün çağırış etməsi əhəmiyyətli bir addımdır. ABŞ Soyqırım Anma Muzeyinin Myanmada müsəlman azlıqlara qarşı soyqırım şərtlərinin meydana gəlmiş olduğunu ifadə etməsi də uzun zamandır görməzlikdən gəlinən Rohingya müsəlmanlarının dünya ictimaiyyəti tərəfindən fərq edildiklərinə dair əhəmiyyətli bir əlamətdir. Lakin həqiqət odur ki, dünya ictimaiyyətinin reaksiyasına baxmayaraq, çevrilişdən sonra hələ də hərbi rejim altında Myanmadan bir həll yolu çətin görünür. Bu vaxta kimi bütün həll yollarını rədd edən, bu istiqamətdəki görüşlərdə iştirak etməyən Myanma rəhbərliyinə bəlkə ən çox təsir edəcək şey ancaq ASEAN üzvlərinin ciddi sanksiyaları ola bilər. Lakin təbii qaz boru xəttini Myanma üzərindən keçirən Çin kimi nəhəng güclərin dəstəyi olduğu təqdirdə belə bir sanksiyanın həyata keçməsi də çox çətindir. Bu halda xüsusilə Malaziya və İndoneziya kimi müsəlman ölkələri bu problemi Myanmaya aid deyil, öz din qardaşlarının, öz vətəndaşlarının problemi kimi həll etməyə çalışmalıdırlar. Həll yolu isə çox asandır. 2 milyondan çox qaçqını heç bir tərəddüd etmədən, xaricdən hər hansı bir kömək almadan, qonaqpərvərliklə qəbul edən Türkiyədə olduğu kimi, bu iki ölkədə də boş ərazilərin sayı olduqca çoxdur. İndoneziya 17 mindən çox adadan ibarətdir. Və bəzən bir ada bütövlükdə, bəzən də adanın böyük hissəsi boş sahələrdən ibarət olur. Həmin sahələrə çadır və ya konteyner quraşdıraraq məskunlaşma sahələri yaradılmalı, bu insanlara ətrafdakı torpağı əkə biləcək imkan, heyvandarlıq edə biləcəkləri bir neçə iri və kiçik buynuzlu heyvan verilməli və həm özlərinin, həm də ölkənin dolanışığına kömək edəcək vətəndaş olaraq qəbul edilməlidirlər. İşçiyə ehtiyacın çox olduğu Malayziya kimi ölkələr üçün də bu iş gücü əhəmiyyətli olacaq. Xaricdən kömək gözləmək mənasızdır və nəticəsi yoxdur. Onların hamısı mövcud hökumətlərin imkanları ilə elə də çox pul xərcləmədən asanlıqla həyata keçirilə bilər. Dövrümüzün qəddar siyasət anlayışı nəticəsində olduqca yanlış bilinən bir həqiqəti xatırladaq. Xaricdən gələn çətin vəziyyətdəki bir köçkün bir çoxlarının düşündüyü kimi yük deyil, əksinə Allahın qonağıdır. Allahın qonağı isə bərəkəti ilə gələr. Onu qarşılayan və qonaq edənlər Allahı razı edəcək bir iş görməyin qarşılığını və nemətini mütləq görərlər. Bu, Allahın ədalətidir. Allahın ədalətinin qarşısında isə nə siyasətçilərin, nə də beynəlxalq qanunların hökmü qüvvədədir. Əsas olansa, müsəlmanların birlik ruhunu yaşaya bilməsidir. Müsəlmanlar, Allahın özlərinə əmr etdiyi birlik ruhunu yaşamadıqları müddətcə bu zülüm sistemi dünyanın gözü önündə davam edəcək. Bunun həll yolu birlik və sevgidir. Adnan Oktar'ın Arab News'ta nəşr olunan məqaləsi.